Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda o'zbekistonlik talabalar hukumat nashrlariga obuna bo'lishga majburlanmoqda. Fermerlik yana optimallashtiriladi. Endi fermerning yeri 30 gektardan 70 gektargacha bo'lishi talab qilinyapti. Bu haqda fermerlar nima deydi?
Endi bu haqda hukumatda qandaydir bir nayrang ketyapti. Odamlarning ishonchini yo'qlayapti.
O'zbek so'miga nimalar bo'lyapti? Ana shu savol javobini izlaymiz. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir Xayol arxividan eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. Endigina majburiy paxta terimidan qaytgan o'zbekistonlik talabalar va kollej o'quvchilari hukumat nashrlariga obuna bo'lishga majburlanmoqda. Talabalar o'qishdan haydalish tahdidi bilan stipendiyalardan obuna uchun pul ushlab qolinayotganini aytishmoqda. O'zbekistonda har yili obuna kampaniyasi mavsumida korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilari va pensionerlar ham o'tmay qolgan hukumat nashrlariga majburlab obuna qildiriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda paxta mavsumi tugab, O'zbekiston kollej va oliy o'quv yurtlarida o'qishlar endigina qayta boshlangan bir paytda talabalar majburiy obuna qarshisida qolganlar. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbek talabalari ularning roziligisiz stipendiyalardan hukumat nashrlariga obuna uchun qariyb 120 ming so'mdan ushlab qolinayotganini aytishadi. Hozir 120 mingga obuna bo'lasan, bo'lmasa diplom olmaysan deb qo'rqitishyapti. Sharoitimiz og'ir bo'lsa nima qilaylik? Otam pensioner, onam ham ishlamaydi deydi. Jizzax transport aloqa kasb hunar kollejining ismochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirgan 3-chi bosqich o'quvchisi. Urganch davlat universiteti talabalaridan biri esa obuna bo'lishga qarshilik qilgan talabalar o'qishdan haydalishlari yoki zachot ololmasliklari haqida ogohlantirilganlar. Shu gazetalarni o'qib borishimiz kerak ekan. Har bir talaba gazetaga obuna bo'lishi shart. Bu ham o'quv jarayonini bir qismi deyishyapti. Obuna bo'lmaganlar отчисление, ya'ni talabalar safidan o'chirlar ekan. Men uchun obuna puli katta emas, lekin qishloqlardan kelgan kelib o'qiyotganlar bor, ular uchun bu pul katta ahamiyatga ega deydi urganchlik talaba. Ozodlik muxbiri masalaga oydinlik kiritish uchun Urganch davlat universitetiga qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan universitet rektorati xodimlaridan biri talabalarga hukumat nashrlariga obuna bo'lishlari aytilayotganini tasdiqladi, lekin buning uchun ularning stipendiyalardan pul ushlab qolinayotganiga oid gaplarni mutlaqo rad etdi. Obuna har yili bo'ladi, bizga bu tepadan aytilgan. Talabalar obuna bo'lishlari kerak, lekin ularni stipendiyalardan pul ushlab qolinishi bo'lmagan gap, dedi universitet xodimi. O'zbekistonda har yili obuna kampaniyasi mavsumida korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilari, pensionerlar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarini parlament va siyosiy partiyalar gazetalariga majburiy obuna qilish holati kuzatiladi. Hatto maktablarda ham o'quvchilar Sinfdosh, Gulxan kabi jurnallarga obuna bo'lishga majburlanishi aytiladi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. O'zbek so'miga nimalar bo'lyapti degan savolga javob qidiramiz. Mana xabaringiz bor, 22 oktyabrdan boshlab AQSh dollarining keskin ko'tarilishi O'zbekistondagi qora bozorlarda sarosmalikni paydo qildi. Zero bir kun oldin 5200-5500 bo'lib turgan o'zbek so'mi dollarga nisbatan birdaniga 6000 so'mgacha ko'tarildi. Lekin bugun 24-oktyabr kuni bozorda sarosmalik yo'qligini, dollar kechagiga qaraganda 100 so'mga arzonlaganini aytishmoqda sarroflar. Panika bosildi. Kecha ertalab 5900 dan olib 6000 dan sotgan edik. Bugun esa tinchlik. Dollar asta-sekin tushyapti. Bugun ertalabdan buyon bir xil kurs turibdi. 5600 dan olyapmiz, 5700 dan sotyapmiz, dedi sarrof. Xo'sh, nega o'zbek so'mi birdaniga shunchalik qadri tushib ketdi? Buning 5ta sababini Ozodlik muxbirlari o'rgandi. Demak, birinchi sabab: valyuta qora bozoriga tushayotgan dollarning keskin kamayishi va talab va taklif o'rtasidagi nisbiy muvozanatning keskin buzilishi. Buning sababi esa o'z navbatida Rossiya va Qozog'iston milliy pulining devalvatsiya qilinishi ortidan bu ikki mamlakatda ishlab vataniga dollar yuborib kelgan mehnat muhojiri daromadining keskin kamayishi bilan bog'liq. Ya'ni Rossiya Markaziy banki hisobicha 2014-yilda mehnat muhojiri O'zbekistonga 6 milliard dollar yuborgan bo'lsa, 2015-yilning 9 oyida bu ko'rsatkich 1,5 milliardga tushgan va qariyb 3 baravarga kamaygan. Ikkinchi sabab: o'zbek so'mi qadrini nisbatan ushlab turish uchun zarur bo'lgan rasmiy valyuta tushumlarining ham keskin qisqarishi. Bu esa O'zbekiston eksport qiladigan xom ashyo va boshqa mahsulotlar narxining jahon bozorida keskin tushishi bilan bog'liq. Kuzatuvchilar ta'kidlashicha, 2015-yilda o'tgan yilga nisbatan oltin narxi kamida 30%ga, gaz narxi 40%ga, paxta narxi esa 30%ga arzonladi va O'zbekistonning asosiy valyuta tushumlarini shakllantiradigan bu xom ashyo narxining tushishi mamlakatga kirayotgan rasmiy valyuta oqimini ham qariyb 40-50%ga kamaytirdi. Mustaqil O'zbekiston eksportining asosiy iftixori bo'lgan GM O'zbekiston mashinalari bozorining Rossiya va qolgan postsovet hududida deyarli kasodga uchragani bu valyuta tushumini ham yo'qqa chiqardi. Xom ashyo bozoridagi bunday kuchli o'zgarishlar Rossiya, Qozog'iston kabi davlatlarni o'z pulini erkin koridorga tashlashga majburlagan bo'lsa, O'zbekiston o'z monetar siyosatini sharoitga moslashni lozim topmadi va oqibatda so'mning real qurbi keskin pastlamay qolmadi, degan fikrda ekspertlar. Uchinchi sabab: qora bozorga katta miqdorda naqd so'm tashlangani. 2015-yilning 1-choragida kuchaygan naqd pul taqchilligi yuzasidan Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga maktub yozgan Markaziy bank raisi o'rinbosari paxta terimi mavsumiga qadar vaziyat o'nglanmasa, yangi pul bosib chiqarishga majbur bo'lishi, bu esa o'z navbatida iqtisodning barcha sohalariga keskin ta'sir ko'rsatishi haqida ogohlantirgan edi. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilarga ko'ra, terimchilarga naqd pul yetkazib berish, qolaversa maxsus kontingent tashkilotlariga oylardan beri to'lanmay kelayotgan maoshlarni to'lash bosimi ostida qolgan Markaziy bank kuzga kelib 3 trillion so'm bosib chiqarishga majbur bo'lgan va shu tarzda rasmiy xatda aytilgan ssenariy norasmiy valyuta bozorining kengayishi yuzaga chiqqan. Ayni paytda O'zbekiston valyuta qora bozorini nazorat qiladigan qudratli guruhlarning ham bu bozorga ko'p miqdorda naqd so'm tashlagani taxmin qilinmoqda. O'zbek so'mining qadri tushib ketganining 4-chi sababi: o'zbek so'mi ertasiga aholi ishonchining yanada zaiflashgani. O'zbekistonda joriy yil davomida naqd so'm taqchilligi kuchayishi ortidan odamlar o'z jamg'armasini qisman so'mda saqlashga uringan bo'lsa, hosil mavsumiga kelib bu jarayon yana dollar foydasiga o'zgargan. Paxta pulini dollarga aylantirib qo'yishni afzal bilgan oddiy odamlardan tortib, yil oxirida o'z qarzini dollarda uzishi lozim bo'lgan tadbirkor va tashkilotlarning dollar sotib olish ehtiyoji yuqoridagi omillar bilan bir paytga to'g'ri kelgan va dollarga nisbatan talabning keskin oshishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, deydi Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar. Bozor psixologik omillarga juda ta'sirchan va so'm kelajagiga ishonchsizlik kuchayishi ortidan o'z zaxiralarini eng ishonchli deb ko'rilgan dollarga aylantirish ehtiyojini yanada kuchaytirmay qolmagan, degan fikrda Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar. Agar programmani eshitib turgan iqtisodchilar bo'lsa, ularning fikricha yana boshqa sabablari ham bormi? Agar shunday sabablarni siz bilsangiz, marhamat Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, Ozod mikrofonga fikr bildirgan Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi fermerlardan bir Ochil Begmatov yangi bir gapni, yana yangilikni aytdi. Ya'ni ayni paytda fermerlar kengashiga shunday bir masalani muhokama qilish uchun tashlashgan ekan, yerlarni optimallashtirish haqida. Bu narsa ilgari ham bo'lib o'tgandi, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yerlarni optimallashtirish, kichik yerlari bo'lgan fermerlarni katta fermerlikka aylantirish masalasi ko'rilgandi. O'shanda juda ko'plab, aytaylik 5 gektar, 10 gektar, 20 gektar yeri bor fermerlar hammasi tugatilgan va ular katta fermerlarga qo'shib berilgan edi. Endi Ochil Begmatovning aytishicha, bu narsa yana bir iziga qaytmoqda. Hozir yangi, ya'ni shu prezident devonidan berilgan yangi yo'riqnomaga ko'ra, bu fermerlarning yerlari endi 30 gektardan 70 gektargacha bo'lishi kerak ekan va bunga Ochil Begmatov o'z nuqtai nazarini hamda o'z fikrini va munosabatini bildiradi.
Endi yana bir voqeani aytayin sizga. Mana shuni efirga berib yuboradi, birodar.
Ayting.
Hozir biz fermerlarni optimallashtiramiz deymiz. Men o'zim fermerlar kengashini a'zosiman. Aniq bu fikrimda haliga 100 sitalardan prokurordan keladi aytaman. Qarang endi. Misol uchun men olgan yer bir 16 ta fermer tashlab qochib ketgan yer. Bu yerga men juda katta pul sarflab, u qilib, bu qilib suvlarni chiqarib, ilgari bu o'sha shirkat xo'jaliklari vaqtida suv chiqarolmagan, bu guvohlar o'sha rahbarlar biladi. Endiymish optimallashtirish qilib har bir kishiga 70 gektardan qilib beradiymish. Bunda bu keyinimish qarang, o'zi 1 gektar yerdan 3 tonna paxta olamiz. Rojoylar 2.5 tonna, 7 tonna oladi. Buni 1000 so'mdan oladi. Misoldan 2.5 million so'm pul bo'ladi. Bu 1 gektar yerdiki. Endi biz 1 gektar yerga 7 ta odam olamizmi? Unda 2 akalatdan har qo'yinga. 2 akalatdan bo'lsa 520 ming bo'ladimi? 520 ming unga biz oylik to'laymizmi? Endi bir yilda 12 oyda bu 6.5 million so'm bo'ladi. Bizdan oladigan paxtasi 2.5 million so'm bo'lsa, 2.5 million so'mga paxta sotamiz, 6.5 milliondan 2 ta ishchi majbur olib, hech kim ishlamaydi hozir paxta dalada, arini so'rasangiz, majbur olishadi bizga, oylik yozdiradi. Undan keyin u kamida 1 million so'mni o'g'it solamiz paxtaga. Haydov terga xizmati bo'lib turib 600-700 ming so'm bo'ladi. Chigiti bilan ekib yerishi 150 ming so'm bo'ladi. Bunda bu fermerlarda haliga deydi misorifdan o'tkazib, mirkab topib sevib ko'mib tashlagani yaxshi-da.
Ochil aka, ilgari masalan
prezidentga telegramma qo'yormoqchiman.
Yaxshi, ilgari teskarisini qilishgandiku, masalan kichkina fermerlarni yig'ib 100 gektardan kam bo'lmasin deb optimallashtirgan edi. Bu qanaqa optimallashtirish?
Endi bu bitta hukumatda qandaydir bir nayrang ketyapti, odamlarning ishonchini yo'q qilyapti.
Qisqartirmoqchimi, 70 gektardan ko'p bo'lmasin deyaptimi?
30 gektar, 70 gektar qilib tushirmoqchi ekan. Endi hariga yeri ko'plar, ular texnikalarni sotib olgan. Misoldan meni o'zim hamda kombayn olganman, 3 ta yer haydaydigan traktor olganman, 5 ta kultivatsiyam bor, 1 ta zanjirli traktorim bor, 3 ta transport traktorim bor. Voy, bu nima endi, bu yerda qandaydir shu prezidentimizni kimlardir boshini aylantirib, shu bir fermerlik harakatini tutukchaga kiritib qo'yish, Yeni fikrim. Yeni oylan. Yerlerde yeni yana parakanda kılıp böldü birlik. Bu hali hiç kaçı teknikası yok. Onlar yerde oladı. Yeni selerkeni satadı. O ut satadı. Neyse oladı. Yerde taşıp koçadı onlar yeni. Yeni biz bu yerlerde yakşılayam. Anadaka'ya kırtı ağırımıza yeni 70 yıl ötüp getirdi. Bu hükümetle ziyan buladı ki bu. Hazır ki bulan bütün ya işi.
Lekin bu hakta hali hükümette kararı çıkan yok ki. Mesela Vazirlar Mahkemesi'nin kararı çıkmış gerek.
Kararı çıkmaz. Prezidenti yanında yoruk namazı çıkıptı. Okup gördüm. Şimdi permirler sengaşıca havala kıptı. Bugün biz permirler sengaşı bunu yığıldık. Biz şuna o fikrimizi menetim bu NATO'lu narsa. Hatta kimlerdir dedim bu işte barbat kırışa hareket kılı yaptı dedim. Biz maaşı kararını çıkarıp bakımda giremiz dedim. Kalkı bağışımız gerek bu. Yerden yaşı hasıl alışımız gerek. Ha bu yerde kalk koyup gene yerden kıyım onu yerde rasva kılıp taşıp kaçıp getiş bu insaptan maçta.
Dedi Farg'ona viloyatining Furqat tumanida fermerlik qilayotgan 68 yoshli Ochil Begmatov. Hurmatli o'zbekistonlik fermerlar, agar sizning ham bog'da bir fikrlaringiz bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga bildiring. Erkin mikrofon qo'ng'iroqlarini, telefonlarini biz yana sizga e'lon qilamiz. Qo'ng'iroq qilsangiz, albatta qaytib bo'lanamiz. Endi esa Tojikistondan olgan paxtakor bir dehqon bilan bo'lgan suhbatimizni, qisqagina suhbatimizni e'lon qilmoqchiman. Zero bu suhbatda aytilishicha tojikistonlik fermer masalan 1 gektar yeriga 100 dollarga yaqin soliq to'laydi va hukumat undan shu paxtasini sotib oladi. Ya'ni 3 tonna paxtani, ya'ni 1 tonna tola chiqadigan paxtaga hukumat 700-800 AQSh dollari miqdorida pul beradi ekan. Shu bilan birga keling, qolganini o'zidan eshitaylik, keyin davom ettiramiz.
Paxta masalasi juda qiyinlashdi. Jahon bozorida minimum paxta qancha, bizga ozgina pul berib, mana shu savdogarlar.
Qanchadan oladi paxtani sizlardan?
Paxtani endi bizga mana shu 3 tonnadan 1 tonna bo'lakni tushadi deydi. 1000 dollar ham bermaydi tonnasiga bizga.
3 tonna paxtaga qancha berardi?
800 dollar, 700 dollar pul beradi bizga 1 tonna bo'lakni. Bir tane olarak ne? Kıncıra'yı hırağımızı verirdi. Şimdi bir kilogramı bor. Bir 2-3 kilogramı da verirdi. Oh ya 2-3 kilogramı. Bir tonun da verirdi kıncıra. Yüzümüzde.
3 tonladan mı?
Ha 3 tonladan da. Bir tonla da verirdi kıncıra.
Hop.
Arabotkası bor değil mi? Arabotkaları da olur. Bir tonla kıncıra. 2-3 kilo yok dedi. Pul masalası kim yaptı? Pulü kan verirdi.
Neç tonla pakta topşırız?
Men 3 tonna, 2 tonna tok veraman her yıl.
Her yıl mı? Yeriz kam iken de bu mesela?
Yer, her yıl. 2 hektar nargeri, 2 yer, 5 yer, 1 yer burada izinize. Nargeri kulağınız, 670 yakın 100 dolar olsa oldu ya. Sentiner kam indi, bizim yerler çoğur ata. Yerler çoğur. Bizde devlet izgolu vermedi, bizimiz pulumuz geldi. Tamir, tamir nasıl pulumuz geldi. Biraz üç yıl hizmet yoldan vermedi. Uzunuz kulağınız, takası ya.
Men endi yana o'zbekistonlik fermerlarga murojaat qilmoqchiman. Mana Tojikistonda 1 tonna tola chiqadigan 3 tonna paxtaga 700-800 dollar pul, 200 kilogram oq moy, ya'ni paxta yog'i, keyin 1 tonnadan ko'proq kunjara beriladi ekan va albatta boshqa dehqonga, fermerga hech qanday yordam ko'rsatilmaydi. Traktor, ekish, hammasi u dehqonning o'zining yonidan. Endi qaysi aytaylik paxtaga paxta yetishtirishning qaysi usuli yaxshi? Masalan, nisbatan O'zbekistonda yaxshimi yoki Tojikistonda yaxshimi? Agar eshitib turgan fermerlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling va o'z fikrlaringizni bildiring. Endi O'zbekistondagi ichki muammolarga oid bildirilgan fikrlar bilan Ozod mikrofon eshitirishini davom ettiramiz. G'allaorol tumanidan bo'lgan Nabijon ota gaz muammosini gapirar ekan. Shu gazchilar katta-katta pullarni olishni bilishadi-yu, lekin gazni berishni bilishmaydi deb degan fikrda.
Men telefon qilganim 50 ta shollarlar kelib yig'lab, shu telefon qiling, bizning nomimizni olib iltimos. Ayonda gaz qaydan bir bermayapti bular. Shollar hali ketdi, garajdan ketdi, men garajga boradim, bizning nomimizdan aytib qo'ying, deyishdi-da. Mana hozir 6 oy bo'layapti, nomiga gaz yoqib qo'ygan. Mana hozir 3 kun bo'layapti, hamma atrofni qor bosgan hozir bizda. Faqat sentrda yo'q. Qolganlar qor bosib qoldi rayonda. Sovuq qor, atrof tog'imiz, Baxmal tog'lari, Qo'ytosh tog'lari hammasi qor, oppoq qor bo'lyapti. Sovuq juda qattiq sovuq. Hech gaz ikkisi otda ham choy qaynamaydi bergan gaziga. Lekin odamlardan, misol uchun bitta uyda 4 odam bo'lsa, 2 pensioner, 2 odam ham qaytar, 2 odam ishlasa, 4 kishidan qaytar, avtomat qaytarib qolaveradi bular. Bunaqa qilmaydi. Hokimimiz senator Tilovov degan hokim, senator. Bechoralar borib, endi shunday endi jahli chiqayotgan nariya, yo aytsangiz tartibni qilgan, desa odamlar shunga qarab ish qilish kerak. Tumanda markazida umuman gaz yo'q. Keladi, yili ketadi, keladi, yili ketadi boshlig'i. Mana Sodiq degan bittasi hozir kelgan. Endi bu qattiq gapirib keldim-da. 32 milliard davlatdan qarz, Qozog'iston. 32 milliard qarz. Viloyat hokimi, viloyat prokuraturasi aprel oyida 200 ta odam tashadi. Kim qarz ekan tekshiringlar deb. Uyma-uy 200 ta odam kirib aniqlandi. Mana hozir 7-chi oy ketyapti, hech qanaqa natija yo'q. Gazga ham natija yo'q, kim yedi, kim qo'ydi, bunga ham natija yo'q. Nima qilyapti bular bilmadim. Xalq shunday qiynalyaptiki, endi hech qanaqa cheki yo'qda. Aytsa shunga qarab ish qilar, mana toptaga aytganku, shu tezak bilan nariga chiqadiganga o'xshaymiz deb bechara kuni bittasi ozorchilik gapirdi. Qalloral xalqi oqsoqollaridan nuroniylaridan katta iltimos hammasi iltimos qilyapti. Shuni ozonlikka eshitib desalaring gaz so'rasa Sodirjon. Umuman ahvol juda ham og'irda, rayon sentrida. Lekin yo'lni chekasida stalovoylar ertaga yeydi ishla kerak. Buni bilmadim-ku. Lekin g'ovullar yonayapti. Navoylarni uyida varlar yonayapti. Yosh bo'raklar shamollar yotibdi. Men bugun balnetsaga borib keldim. Balnetsa muzda yotibdi mutlaqanga. Juda yoshdi. Chaqaloqlar endi bechara hammasi o'rab olgan kampirlar aytyapti, "Bolam, ko'rpa yopinib o'tiribsiz, eshikka chiqalmasdan." Bu qanaqa bedodlik bu? Bizga aytgandek, o'tirimiz haq qilardik, yoki bo'lmasa o'sha tezak bo'lsa, tezagimizni harakatini qilardik. Hech qanaqa og'irlantirgan yo'q.
Deydi xallorollik Navjon ota. Erkin mikrofon, ya'ni ozod mikrofon doim sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Biz o'zimiz qaytib sizga qo'ng'iroq qilamiz. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlik to'qinlarida endi e'tiboringizni O'zbekistonning janubiy qo'shnisi bo'lgan Afg'onistondagi vaziyatga qaratamiz. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum rahbarligidagi hukumat kuchlari Amudaryo qirg'og'i bo'ylab jangarilarni ta'qib etmoqda. Hukumat kuchlari yaqinda shimoliy Juzjon viloyatining Xamob tumanini jangarilardan tozalagan edilar. Endilikda ushbu viloyatning Qarqin va Aqcha tumanlarini toliblardan tozalash amaliyotlarini boshlaganliklari aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
General Abdurashid Do'stum 2 kunlik harbiy amaliyotlar natijasida Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh Xamob tumani butunlay jangarilardan tozalangani borasida xabar berdi. Ayni holda u mazkur viloyatning Oqcha va Qarqin tumanlarini Tolibondan tozalash maqsadida Afg'on harbiy kuchlariga buyruq berdi. General Do'stumning matbuot vakili Sultan Fayziga qaraganda, Xamob tumanidan siqib chiqarilgan bir qator jangarilar Amudaryodagi arolchaga borib bekinganlar. Mazkur jangarilar mavzulari havodan hamda yerdan bir necha bor nishonga olingan.
Endi Turkmaniston hozircha xabardorliklarni aytgan, Afg'oniston tomoniga aytganlar, ular ham xabar bo'lganlar, ular tadbirlarni olgan. Lekin amaliyot hozir ya'ni Afg'oniston tomonidan ularga yo'lga tashlanadi. Shu uchun bir hamohangi natijasida qilib bilinadiki, bu muboraza 5 yil tilsa va u yerdagi terroristlar yo'q qo'lga ketirilsa, باید هم ارشه برده اثیر بود.
فیزی اوسیان چه طالبلرنه جوزجان ولایتنین اخچه و قرقن تومنلرگه خواب سالایت کرنه ایتده. فیزینین معلوم قلشه چه اوتکن اکی کن دوامه ده خماب تومنه اوسیان چه گروه لردن تازلش مقصده ده اوتکزلگن هربی عملیاتلر جرهیانه ده کمی ده ایلک جنگره نابود اتلگن. اوتتزدن آشراق قرالی طالبلر دولت کچلره قولگه تشکن. Bir necha kundan beri Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonning Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarini toliblardan tozalash amaliyotlarini bevosita boshqarib keladigan Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum Amu daryoning Afg'oniston tomonidagi qirg'og'i bo'ylab joylashgan yerlarni Talibondan tozalash uchun azm qilganini ta'kidladi.
Olimon tomos darim bo sarhadiyoy va do'stoy Turkmanistoni xot
Biz turkmanistonlik do'stlarning chegarachilari bilan yaqin aloqadamiz. Ular bilan hamohang tarzda jangarilarga qarshi kurash olib boramiz. Turkmaniston tomon orqaga chekinadigan jangarilarga ular zarba beradilar. Biz yaxshi harbiy imkonlarga egamiz. 100 ga yaqin og'ir qurollarimiz bor. Bundan chamasi 3 hafta oldin toliblar Juzjon viloyatining Xamob tumani markazini ishg'ol etgan edilar. Keyingi oylarda shimol viloyatlarining Amu daryo qirg'og'ida joylashgan hududlarga jangarilar xavf solayotgani borasida xabar berilmoqda. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Kechadan beri asosiy masala o'zbekistonliklar uchun mutlaq hamma uchun, chunki hammani cho'ntagi bor, hammani cho'ntagiga tegishli masala qora bozorda dollar narxi keskin ko'tarilib ketdi. Kechadan beri bu masalani o'rganayotgan bo'lsangiz kerak, keling vaziyatni bir aytib beringchi, Toshkentni qora bozorlarida nima bo'lyapti?
Keling, Sarvar aka, o'sha voqealar dinamikasiga e'tibor beraylik. Mana shu defitsiyalik davondan oshdi deb o'tgan safargi ozod nazarimizda hali nima qilgan edik, gaplashgan edik
va 5000 dan oshdi deydik.
O'shani o'sha eshitirishimizni veb saytdagi nusxasida juda chiroyli sarlavha qo'ygan ekansiz, ya'ni o'sha muhim psixologik davondan oshdi degan narsani qo'ygan ekan, haqiqatdan juda ham to'g'ri, muhim psixologik davondan oshgan edi o'sha paytda va voqealar o'sha rivoji juda kutilmagan bir holatlarni keltirib chiqardi va hatto kecha kechqurun AQSh dollarining kursi 5900 so'mgacha chiqdi. O'sha sotish 6000 so'mdan oshdi. Bu juda keyingi yillarda, umuman mustaqil yillardagi eng katta rekord ko'rsatkich, eng yuqori ko'rsatkich va so'mning eng ko'p qadrsizlanganligi birinchi marta qayd qilindi. Mana bugundan bozor mana o'ziga kelib qoldi. Mana hozir siz bilan gaplashishimdan bir necha daqiqalar oldin o'sha qora bozorda edim, o'sha yerdagi o'sha haligi sarroflar bilan boshqa valyuta furush yigitlari bilan gaplashdim. Mana bugun hozir dollar narxi ancha muncha stabillashibdi. Ya'ni 5600 so'mdan olinib, xarid qilinib, 5800 so'mdan sotilayotgan ekan. Aslida masalan ilgari mutabiq bozor bo'lsa, o'sha sarroflar dollarni 5600 so'mdan olsa, 5630 so'mdan sotishardi. Endi bunga sabab bunga o'sha 5000 o'rtadagi farqni 200 so'mga oshishiga sabab o'sha tavakkal juda katta. Masalan, dollarchilar o'zi bu narsa o'sha dollar o'zini qurbini ushlab turalarimi shunday qimmatlashgan holda o'zimiz dollarni qaytarib yana aholiga sotalamizmi va o'sha haligi nima deydi qiladigan foydamiz olib qolamizmi degan xavotirlari bor va bundan tashqari hozir yana qora bozorga bir vahima aralabdi go'yoki o'sha O'zbekiston hukumatini bu narsadan juda jahli chiqdimi, ish tashvishdamish, ertandan dollar narxi juda keskin, ya'ni o'sha 4000 darajasiga tushib ketib qolarmish degan nima paydo bo'ldi. O'sha gaplar oraladi.
Yana shu aynan o'sha gaplar to'g'risida so'ramoqchiman, Abdurahmon, muxbirlarimiz mutaxassislar bilan gaplashyapti. Endi O'zbekiston sharoitida o'zi aslida mutaxassis topish ham qiyinu, lekin nima bo'lsa ham shu bitta mutaxassislar topildi va ular bilan gaplashyapti. Tinglovchilarimiz eshitirishlarimizni kuzatib borishlari mumkin. O'sha eshitirishni matnlari saytimizga qo'yiladi. O'sha saytimizga kirib o'sha mutaxassislar fikrlarini bilishlari mumkin. Endi siz bilan men ikkalamiz bu moliya bo'yicha juda katta mutaxassismasmiz. Har holda ana o'sha bozorda ishlayotgan yigitlar bilan gaplashgan bo'lsangiz, ular nima deyapti?
Endi Sarvar aka, o'sha hukumatni qora bozorga ta'sir qilish mexanizmlari juda ko'p. Juda ko'p, chunki bevosita o'sha nima deydi, xorijga chiqib ketishi bilan bog'liq, ya'ni o'sha sotib olinayotgan qora bozorda sotib olinayotgan dollarni, ya'ni AQSh valyutasini xorijga chiqishi bilan bog'liq, chunki xorijdan tovarlar olib kelinadi. Tekshirda o'sha dollar kursi o'sha talabga qarab, ehtiyojga qarab bir muncha oshadi yoki tushadi. Masalan, aytaylik, hukumatni qo'ldan keladigani o'sha nima deydi, chiqayotganlarni yopib qo'yishi mumkin, yoki bo'lmasa eksport bo'lib bevosita mamlakat kirib kelayotgan tovarlarni to'xtatib qo'yishi mumkin. 3 kun, 4 kun to'xtatadigan bo'lsa, haqiqatdan keskin darajada tushib ketadi. Va bundan tashqari, masalan aytaylik, hukumat eng katta haligi nima deydi, savdo hajmi haligi nima qilinadigan, aytaylik, ro'y beradigan, masalan, avtomobillarga nisbatan haligi milliy valyutada to'lovlarni to'xtatib qo'yadigan bo'lsa ham, albatta bu ham bozorga ta'sir qiladi. Endi valyuta furushlari o'z taraflari o'zi hozir o'sha dollarni keskin narxini, keskin oshishini asos sababini xorijga dollarni tortayotgani, ya'ni tortayotganini o'zingiz tushunasiz. Ya'ni o'sha ehtiyoj xorijga chiqayotganlarga, ya'ni katta mana tijorlar, savdogarlarni xorijga mol olib kelish uchun ketayotgani bilan bog'lashyapti.
Ha, endi ular har doim ham borgan-ku, endi har doim ham chiqqan endi o'sha savdogarlar. Nima uchun birdan shu hali itdan qo'rqqandek chapchib ketdi pul bu qadar?
Yo'q, endi mavsum o'zgarishi bilan ham bog'liq, Sarvar aka. Bu masalan, hamma haligi nima deydi, omillar, hamma stimullar birdaniga nimani haligi nima deydi, bitta stimulni o'zi, bitta omilni o'zi birdaniga buni izohlab yoki qoplab ololmaydi voqeani nimasini. Mana masalan, hozir bevosita o'sha kunlarni birdan sovishi mana qishki kiyimlarga, qishki tovarlarga nisbatan ehtiyojlarni oshirvardi. Shu nuqtai nazardan bo'lishi ham mumkin. Va bundan tashqari, mana hozir bugun bir Alayskida ishlaydigan bir sarrof tanishimiz, valyuta furush tanishimiz aytyaptiki, tepada haligi katta-katta, masalan, million dollarlar bilan hali o'yin qiladigan katta boyvachchalar o'yin qilyapti. Asli o'sha dollarlarni o'sha katta partiyada sotib olib, masalan, qora bozorda kiritilgan masalan 1 necha million dollarni o'sha ular bir kunda olib qo'yib o'ynatyapti va valyuta olib qo'ygandan keyin, valyutani olgandan keyin odamlarni bir ko'tarib olgandan keyin dollar narxini darhol tushirib yuboradi va natijada o'sha nima deydi, valyuta furushlardan keladigan zararlarni ular o'zlari oladi degan bir hali xilma-xil gaplar aytyapti. Lekin meni o'zimni tushuncham, o'zimni tasavvurim bo'yicha bu yerda faktor bitta emas. Ya'ni o'sha bevosita eksportga dollarni nimasi bilan bog'liq, ikkinchidan mana haligi keyingi paytlarda mana Rossiyadagi holatlar bilan ham bu narsa bog'liq, boshqa jihatlari ham bo'lsa kerak, chunki masalan hukumat haqiqatan konvertatsiyani masalan shu paytgacha masalan bir haligi plastiklarga bo'lsa ham, mana plastik kartochkalarga bo'lsa ham dollar tashlab beradigan qonunda yo'llari bor-da, o'sha narsalar to'xtatgan bo'lishi ham mumkin, o'shaning uchun dollar ko'tarilgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bu yerda menimcha o'sha dollar ko'tarilishini bitta narsaga bog'lashi menimcha unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Endi to'g'ridan to'g'ri bitta savol tug'iladi, bu bozorga qanday ta'sir qilyapti degan savol tug'iladi. Bozorchilar juda ham hayron, chunki keragidan ortiqcha darajada narxlar o'sib ketdi. Ya'ni bu o'sha ko'proq mana maishiy xizmat, maishiy o'sha tovarlar bor-ku, masalan texnikalar bor, o'q texnikalar, umuman xorijdan o'sha import bo'ladigan, mamlakatga import bo'ladigan mahsulotlar narxi odamlarni qo'l yetmaydigan darajada oshib ketdi. Masalan aytaylik, konditsionerlar, xolodilniklar, xorijdan kirib keladigan bevosita valyutaga kirib keladigan nimalarga haligi tovarlar narxi keskin darajada oshib ketdi va ularni bozori hozir deyarli to'xtab qoldi. Faqat o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini narxlarida katta keskin o'zgarishlar yo'q. Aytaylik, masalan kartoshka, piyoz yoki boshqa, endi ijtimoiy tarmoqlarda yozyapti, hatto kartoshka, piyoz ham, simichka ham, haligi pista ham hammasi bu dollarga bog'liq deyapti. Lekin bu gaplarda ham qisman jon bordir, lekin bu gap unchalik to'g'ri emas. Men masalan o'zim kecha bugun bozorlarni ko'rsatyapman, ko'ryapman, bu bozorlarda narxlarga juda keskin ta'sir qilgan. Masalan aytaylik, go'sht narxi o'zgargani yo'q, kartoshka, piyoz, meva sabzavotlarda narxi o'zgargani yo'q, lekin masalan chetdan import bo'ladigan mahsulotlar bor, masalan banan, ananas, shunaqangi nimalar bor, bular narxi biroz nima qilib qolgan, anchagina nima deydi, o'sib qolgan.
Aha. Endi Abdurahmon, bugun 23-oktyabr va sinoptiklarning xabarlariga qaraganda bugun, erta, indin 3 kun O'zbekistonda havo harorati keskin pasayadi. Shu sinoptiklarning bu galgi o'sha bashorati to'g'ri chiqdimi? Havo pasaydimi?
Sovudimi? Kechalari juda salqin bo'layapti, hozir siz bilan gaplashyapman-ku. Nima deydi, oyog'imga bir tapchikami, biror narsa elib tursammikan degan narsa xayolimdan o'tyapti. Haqiqatdan oyog'imda qanaqadir zax o'tganday bo'lyapti. Haqiqatdan
tezroq tugatishga, harakat qilamiz suhbatni. Endi shu munosabat bilan kecha men qishga tayyormisiz degan ma'noda bir chaqqongina bir so'rov o'tkazdim. O'sha savolni sizga ham bermoqchiman. Masalan, siz Toshkentda qanday qishlaysiz?
Endi Toshkentda bitta tomoni yaxshi, o'sha umumiy o'sha isitish tarmog'iga ulangan umumiy isitish tarmog'ini masalan haligi xarajatlari, narxlari mana bunga ko'tarilib boryapti. O'tgan kuni xuddi hali tishimni sug'urganday pullarni to'lab keldim hali bir yilligini oldindan, chunki bo'lmasa shu haligi sutdan qog'oz kelaverib, haligi issiq suvga pul yig'adiganlar kelaverib, eshigingiz qoqaverib haligi nima qilishadi. Ularga ham haligi plan berib tashlashgan boshqa. Qishga tayyorgarlikda biz navbatda o'zimiz xalogistik nimadan boshladik, mana bolalarga issiq kiyimlar olib keldik, boshqa mana o'tgan
demak
siz hatto tashlanib uydagi temperatura qancha deyish so'rashgacha nima qiluvdingiz, men tasvirlab beruvdim. Mana bu yil hozir so'raydigan bo'lsangiz, mana hozir mana termometr qarab turibman, uy ichi salqin, hozir 15 darajani ko'rsatib turibdi, plyusda 15 darajani ko'rsatib turibdi. Har holda panel uylar, beton uylar bo'lganligi uchun 15 daraja ham baribir zax tortib qanaqadir sovuqni ko'rsatib turibdi. Shuning uchun mana bolalar hozir qalin kiydirib qo'yganmiz, chunki kuz mavsumida birinchidan shamollash juda oson. Mana kecha shahar hokimini farmoyish chiqdi, umumiy o'sha isitish tizimini haligi etapni etap, ya'ni bosqichma bosqich ulash to'g'risida bu mana bugun o'sha bizga xizmat qiladigan kommunal xo'jaligini rahbari bilan gaplashsam, 2 kundan keyin sinov nimasini yoqib ko'ramiz. Masalan, birovni batareyasi ochiq qolib ketgan bo'ladi, suv oqib ketadi, birov turbasi yechilgan bo'ladi, suv oqib ketadi. Birinchi navbatda o'sha sinov nimasi o'tkaziladi, o'sha sinov jarayoni o'tkaziladi. Sinov jarayonidan keyin bir haftadan keyin o'sha issiqlik beriladi. Demak, 1 noyabrdan boshlab Toshkent shahar tizimi to'liq o'sha isitish tizimiga, markazlashgan isitish tizimiga o'tadi. Lekin shugacha baribir ayniqsa mana yosh bolalar qiynalyapti, oyog'idan haligi nima deydi, ozgina nam o'tib, sovuq o'tib, burni oqib o'shanaqa qilib yuribdi bolalar. Endi undan tashqari bog'cha, maktablarga ehtiyot bo'ling, gripp mavsumi, shamollashdan ehtiyot bo'ling deb yozib tashlashgan. Undan tashqari mana ommaviy axborot vositalarida ham, televizorda ham shunaqangi haligi salqin kunlarda bolangizni ehtiyot qiling, o'zingizni ehtiyot bo'ling deb o'sha kompaniyalar avjiga chiqqan. Biz endi qishga tayyormisiz deb so'raganingizga bir konkret aniq javob aytishim juda qiyin, chunki siz masalan aytaylik, men qishloq joyda yashasam o'tinni g'amlab oldingizmi, ko'mir g'amlab oldingizmi desangiz, unga konkret javob berishim mumkin.
Yo'q, baribir men so'raydigan, men shu yo'nalishda so'raydigan savollarni juda ko'piga javob berib bo'ldingiz. Men beradigan savollardan bittasi, masalan, kvartirangizda issiq paypoqsiz bitta ko'ylakda yura oladigan darajadami harorat deb so'ramoqchi edim, aytib bo'ldingiz bunga ham. Yana bitta savolim, Toshkent shahar hokimini farmoyishi bo'yicha 23 oktyabrdan boshlab o'sha ko'p qavatli uylarga issiqlik berilishi kerak edi. Endi siz aytishingiz bo'yicha bu ham hali amalga oshmayapti, bu ham bosqichma bosqich ekan. Bu savolga ham javob berib bo'ldingiz. Shu yo'nalishda yana bitta savolim. Mana aytyapsiz, issiqlik uchun bir yilligini to'lab keldim deyapsiz. Kvartirangiz nechi xonalik va nechi pul to'ladingiz bir yilga?
Demak, hozir men mana bu o'sha hisob qo'limga olay, bir sekund.
Hozir olib keladi Abdurahmon Tashanov. O'sha bir yilda qancha pul to'lashini so'rayapmiz Abdurahmondan. Ko'p qavatli domda turadi.
Alo.
Mana men hozir pauzani to'ldirib turibman. Ayting endi.
Demak, Tosh issiq suv quvvati degan bir shirkat bor. Bu monopolistik shirkat hisoblanadi, ya'ni Toshkent shahrini bu nima haligi tashkilot, shirkat o'sha issiqlik energiyasi bilan ta'minlaydi, ya'ni bizni haligi ko'cha tilida aytganda atopliniyalarni yoqib beradigan tashkilot. mana shu tashkilotga mana hisobini o'sha kuni tarixiy rejalarini olib keldim. Demak, suv masalan bir kishiga issiq suv uchun masalan aytaylik shotchik o'rnatilmagan bo'lsa 18,593 so'm to'lash kerak bo'ladi bir kishiga. Ya'ni masalan meni ikkita o'g'lim bitta qizim bor, xotinim 5 kishi yashaydigan bo'lsak, men har oyiga issiq suv uchun bu endi isitish haqida ketmayapti gap. Siz uchun 100,000 so'm pul to'lashim kerak bo'ladi bir oyga. Bu 100,000 so'm
bir oyga
ketib qoldi. Qora bozor kursida bir 20 AQSh dollarini tashkil qiladi. Agar o'sha aytaylik issiq suv o'lchagichlar o'rnatilgan bo'lsa, demak bir kub metr suv uchun 3,174 so'm miqdorida haq to'lanadi. Bundan tashqari mana o'sha atopleniya deydi, issiqlik energiyasi bilan ta'minlash, ya'ni batareyalarni ishlashini ta'minlash, bu bir kvadrat metr uchun 1,073 so'm miqdorida haq to'lanadi. Meni uyim 58 kvadrat metr, 58 endi yashashlarimni inobatga 58 kvadrat metrga, demak men 60,000 so'm atrofida pul to'layman. Ya'ni 59,900 mi qanaqadir yo 60,000 qanchadirmi har oyiga bu narsa ketadi. Endi agar qo'shib hisoblaydigan bo'lsa, demak 160,000 so'm atrofida men o'sha isitish tizimi va issiq suv uchun bir oyda haq to'layman. Buni 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak bu hozirgi o'sha qora bozordagi kurs bo'yicha bir 100 dollardan ko'proq, 120 dollar atrofida bir yil uchun men haq to'lashga majburman.
Bir yil uchun, a?
Bir yil uchun. Endi
100 dollardan ko'proq.
Olib qaralganda, rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirilganda juda katta pul emas. Lekin bizni oylik maoshlarimizga solishtirganda menimcha normal pul. Chunki bundan tashqari maishiy to'lovlar ham juda ham ko'p. Masalan, aytaylik, ZEK xizmati uchun, ya'ni kommunal xizmatlar uchun alohida, chunki ularni eksploatatsiyasi uchun, bundan tashqari sovuq suv uchun alohida, musor deydi, chiqindilar uchun alohida, axlat uchun va bunaqangi to'lovlarni soni bor. Hatto mol mulk solig'i uchun to'lovlar bor. Bu narsalar elektr energiyasi uchun to'lov bor. Bu narsa gaz degan, tabiiy gaz degan narsa bor. Har holda masalan aytaylik, ko'p qavatli uyda yashaydigan bir odam hozir masalan bir oyga kamida 150 AQSh dollari miqdorida o'sha xarajat qilishiga to'g'ri keladi.
Abdurahmon, tushunarli. Faqat bitta narsaga aniqlik kiritib qo'ymoqchiman. Boya aytayotganingizda issiqlik va issiq suv va issiqlik uchun bir yilda dediz. Bu degani siz yozda ham issiqlik uchun pul to'laydi deb tushunib oldim.
Yo'q, bu yerda bitta O'zbekiston ayniqsa Toshkentda bir shunday mexanizm bor. Umuman issiq suv miqdori, issiq suv masalan aytaylik 4 oy beriladigan bo'lsa, shu qadar kattaki, shuning uchun yilga bo'lib tashlashgan. Bir yilga bo'lib yuboradi. Masalan, bir yil davomida o'sha issiq suvni siz oyma-oy to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Bu shu bir yillik o'sha hajmdan kelib chiqib, yil davomida bo'lingan. Agar masalan faqat issiqlik berilgan paytda shuni to'laysan deydigan bo'lsa, endi har holda odamlar qiynalib qolishi mumkin bu narsaga. Yil davomida bo'lib to'laydigan bo'lsa, o'sha shu sistemaga qo'yilgan, shuning uchun odamlarga nisbatan osonroq bo'ladi. Masalan aytaylik, odamlar yoz bo'yi to'lamasdan pulni boshqa narsaga xarajat qilib keladida, yil bo'yi 4 oyga keyin kelib katta bir, men aytgan masalan 150 dollarni to'la deydigan bo'lsa, keyin odamlar to'lovga qiynalib qoladi va o'sha shirkatga pul tushmay qolishi mumkin. Shular
oxirgi savol.
Ular yil davomida to'lov joriy qilgan.
Bu yo'nalishda oxirgi savol. Siz aytyapsiz, mana bir yilga to'lab keldim dediz. Bir yilga o'zingizcha endi o'zingiz ixtiyoringiz bilan to'lab keldingizmi yoki shunday talab qilinyaptimi?
O'zim ixtiyorim bilan to'lab keldim. Buni sabablari bor, chunki masalan o'sha eng kam oylik ish haqi oshishi bilan ularni xizmatlari narxi ham oshib boradi. Birinchidan men o'shandan yutaman, ikkinchidan ha deb o'sha uyimni eshigini qoqib kelaveradiganlardan qutulaman. Uchinchidan har holda bir ongli bir odam sifatida o'sha shirkatga ham birmuncha yordam qilgan bo'laman, chunki meni o'sha avansimdan ular foydalanib ishlarini yo'lga qo'yishadi. Bundan o'zim qanaqadir bir haligi nima deydi, yengillik his qilaman. Va endi bir nima deydi, ana tomoni masalan bir endi yaxshi tomoni, haligi bemalolroq yuraman, meni qarzim yo'q degan bir haligi nima paydo bo'ladi.
Xo'p, tushunarli. Keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Bu mavzuni hozir siz bilan uzoq gaplashmoqchi emasman, faqat tinglovchimizni yodiga solib qo'ymoqchimanki, bir hafta oldingi ozod nazarda yoki 2 hafta oldingidimi deykin, hozir Adrohmon o'zi eslatar, prezident paxtakorlarni tabriklasa hasharchilarni tilga oladimi yo'qmi degan mavzuda gaplashgan edik. Men so'rasam Abdurahmon yo'q, hasharchilarni tilga olmaydi dedi. Faqat Abdurahmon, men sizga aytib qo'ymoqchiman, siz o'sha o'tgan galgi suhbatimizda to'g'ri aytgan ekansiz, kecha prezidentni tabrigida hasharchilar tilga olinmadi.
Bu bo'yicha mana markazlashgan holda haligi nimalar bayram tadbiri bo'ldi, O'zbekiston televiziyasini O'zbekiston kanali orqali efirga uzatilgan ko'rsatuvni men ko'rdim, chunki o'sha Sarvar Usmon bilan tayyorlagan eshittirishimizdagi gap meni ham esimda turgandi. Ya'ni Sarvar aka, men o'sha ko'rsatuvni o'sha hasharchilar chiqib qolarmikan, hasharchilar masalasi ham yo bo'lmasa kimdir birortasi bir gapirib yuborarmikan, men gapim noto'g'ri chiqarmikan deb televizorga qarab o'tirdim. Haqiqatdan birorta hasharchi haqida 2 soatlik bayram ko'rsatuvida birorta bunaqangi gap bo'lgani yo'q. Faqat go'yoki fermerlar paxtani yaratdi, dehqonlar o'zlari terib oldi, hukumat g'amxo'rligida xuddi shunaqangi narsa, hasharchilar haqida gap bo'lmadi.
Bu mavzuni shu joyda to'xtatamiz. Tamom va bu galgi tamom sal ma'nodorroq bo'lib qolgan bo'lsa tinglovchidan uzr so'raymiz. Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat sizga.
Rahmat Sarvar aka.
Xo'p, xo'p.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonda, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yiz qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda. Shirtushlar ko'rsin seni.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini mavzu qildik.
Yusida nur yo'qdasin sen. Yur muhabbat ketdik bu yerda. Shirtushlar ko'rsin seni.
Qo'shiq mana 10 yillardan beri muxlislar tilida xirgoyi bo'lmoqda. Qo'shiq muallifi marhum shoir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf o'tgan asrning 80-chi yillarda e'lon qilgan kitobidan o'rin olgan Yur muhabbat she'ri qo'shiqchilar e'tiborini tortdi. Farg'onalik hofiz Nuriddin Haydarov ijrosidagi Yur muhabbat qo'shig'i o'z davrida anchayin mashhur bo'ldi. O'sha paytda endigina urf bo'la boshlagan elektron cholg'u jo'rligida aytilgan bu qo'shiqni Nuriddin Haydarovga qo'shilib, stadionlarni to'ldirgan minglab muxlislar birgalikda kuylashdi. Ana shundan keyin Muhammad Yusuf nomi yoniga qo'shiqchi shoir degan qo'shimcha tirkaldi. O'z intervyulardan birida marhum shoir Muhammad Yusuf o'zi uchun bu doira anchayin tor ekanini aytgan edi.
Bilasizmi, meni negadir qo'shiqchi shoir deb tan olishadi, faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kirib kelganman. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar, Do'ppi, Gidilyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatga ega edi.
Muhammad Yusuf qo'shiqchi shoir yozgan matnlar ham saviyali bo'lishi mumkin degan gapni isbot qila oldi va she'riyatdan uzoq bo'lgan oddiy odamlar qalbida zilzila uyg'ota bildi degan edi u haqda rahmatli buxorolik shoir Tilak Jo'ra. Bu gapga javoban Muhammad Yusuf, agar men yozgan satrlarni otam, onam tushunmasa bu maslakni nima foydasi bor degan edi. Sen dilimda yashnagan gulsan, biz birgamiz, qayda yashasak, nimagadir sizga yoqmasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu qo'shiq haqida eshittirish qilish niyati anchadan beri bor edi. 1999 yilda bu qo'shiqni kuylagan Sevara Nazarxondan intervyu borasida gaplashib va'dasini olib qo'ygan edim. Ammo bu rejaning ijob bo'lishi uchun oylar kerak bo'ldi. Yana Sevara Nazarxonga telefon qilib, va'da bergan odamni 3 yil kutishadi degan rus maqolini eslatdim.
Darsiki esimda bor, qalaysa?
Yaxshi, rahmat.
Qatroq gapiring, lekin bolam telefonni yeb qo'ydi.
Yaxshi. Demak, o'sha har doim eski savolim. Ey muhabbat, ketdik bu yerdan qo'shig'i qachon yaratilgan? Qachon aytgan shu?
Hozir aytaman, 199-yil. Voy, 1900. Voy, 1999-yil.
Qayerda aytgansiz buni? Birinchi marta qayerda aytgansiz? Birinchi marta qayerda, masalan?
Я думаю, Toshkentda ikkita programma bo'lgan, qanaqadir vecherniy televideniyada.
Sizdan ham oldin ham boshqalar aytgan bu qo'shiqni-da.
Bu qo'shiqda emas, bu O'ja Muhammad Yusuf so'zlarini ishlatib, o'tarmaydi. Это получается, сейчас скажу. Kim aytgan yur muhabbatga yana? Nuriddin Haydarov-da? Nuriddin Haydarov, rahmatli. O'sha so'zga faqat o'zining musiqasi bo'lgan. U ham aytgan shu qo'shiqni, lekin men bilmaganman. To'g'risini aytsam.
Muhammad
Yusufni olib
Muhammad Yusufni o'zi sizga bir nimasini aytganmi fikrlarini? Tirigidiku u paytda.
Ochliq haqidami?
Ha.
Da, конечно, aytgan, yoqqan juda ham. Просто o'tgan versiya marshga o'xshagan bo'lsa, bunisi lirika da, как бы вообще umuman boshqa versiya bo'lsa.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yo'q muhabbat. Ketdi.
She'rlarni yozgan Muhammad Yusufga bu hayot vafo qilmadi, ya'ni o'tib ketdilar. Yosh, biror bir xotirangiz bormi aytadigan gapingiz u kishi haqida?
Yaxshi inson bo'lgan, jiddiy yozgan. Bu shabnaqa shoirni nima tusi bo'ladi? Hamdan yurakda qoladi, hatto o'lib ketmaydilar. Bu bunaqa shoirlar yashaydi doimo. Vechniy vidin, vechniy poet.
Savolni shoirni o'ziga bersak yaxshi bo'ladi, lekin shoir olamdan o'tib ketdi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan so'zni nimasi qiziqarli bo'ldi siz uchun?
Men uchun просто bu so'zni matnini o'zi juda yoqqan. I pianinoda o'tirsam, qarasam musiqa keldi. Bo'ldi, сразу qo'shiq yaratib studiyaga borib yozdim. Это не то, чтобы жизненная ситуация bo'lmagan hech ham.
Hayotingizda shunaqa bo'lmagan, a?
Bo'lmagan, нет. Это просто именно qanaqadir to'g'ri keldi musiqa. Qo'zam, qarasam nastroyeniyam yaxshi, yarashdi o'sha qo'shiqqa, menimcha. Shunga? Bo'ldi.
Hozir ahvolingiz qanday, oilaviy ahvolingiz, bola-chaqa, eringiz?
Ahvol juda ham zo'r. Bo'lmasin. Hammasi joyida, bolam 1 yoshga to'ldi mana yaqinda birinchi marta.
Bolangiz ismi nima? O'g'ilmi, qizmi?
O'g'il bola, Dengiz.
Dengiz degan ko'kla qo'yardi-da, balki qiz bolalarga qo'yishardi uni. Nimaga shu nomni tanladingiz?
Hech ham qiz bola emas. Bu turkiy ism. Dengiz yoki Chingiz yoki Tengiz hammasi bir xil matn. Bunga biz Dengiz imini Dengiz ishlatdik. Chunki menga yoqadi bu ism bo'ldi.
Yaxshi, endi
yana bir bor qaytaraman, oddiy nima bo'ladi. Просто именно menga yoqqan uchun o'sha ismni qo'ydik, ishlatdik. Va xudoga shukr deymiz.
Bolangizga qo'shiqchi bo'lishini xohlaysizmi kelajakda, ashulachi bo'lishini?
Yo'q, lekin o'zi biladi. Agarda o'zi xohlasa, obязательно yordam beramiz. Lekin o'ylaymanki, xohlamaydi, xudo xolis.
Alla Pugachyova ham shunaqa degan bu paytda.
Hayot ko'rsatadi, bilmaymanmi.
Alla Pugachyova ham qizi Kristina haqida kichkina paytda shunaqa devdi. Keyin baribir.
Bola bu boshqa, o'g'il bola boshqa. Ko'ramiz. Nasibi zo'r. Ashulachi bo'lsa.
Kelajak orzularingiz qanaqa? Qanaqa qo'shiqlar aytmoqchisiz kelajakda endi biror bir?
Kelajakda har xil qo'shiqlar aytaman, xudo xolisa. Opera yozyapman, kinodagi muzika yozyapman. Так что ishlar ko'p, ko'p emasdi. Zaham har xil bo'lishi mumkin. Rok, yoki obязательно pop, yoki bir traditsionniy yo'lida albatta, narodniy, balkim maqomli ham aytishim mumkin. Просто, конечно, har bir janrda chuqur o'rganib, to'g'ri yo'lda yetish kerak. Bu muhim narsa.
Yaxshi, endi bizani nima tanish qo'shiqlar degan rubrika an'anasiga ko'ra o'sha qo'shiqni xirgoy qilib bering.
Qaysi qo'shiqda?
Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini boshidagi satrlarini.
Na qildim ne yuzlarim sebon, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Na qildim ne yuzlarim sebon, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday
Oh, you see the new York.
Muhabbat qo'shig'i matnini yozgan Muhammad Yusuf ham, bu qo'shiqni ijro qilgan Nuriddin Haydarov ham qo'shiqda aytilganidek bevafo dunyoni tark qilishdi. Ular ketganidan keyin osmon kengayib, yo yer enkayib qolmadi. Hayot o'z izmida davom etaverdi. Kun botdi, kun chiqdi. Shoir bilan Hofizning qabrini chechaklar qopladi. Muhammad Yusuf yozgan Yur Muhabbat qo'shig'i hayit kuni yangi libos kiyib, ko'm-ko'k dalalar uzra shodon yugurgan sag'ir boladek Sevara Nazarxon tilidan yangramoqda. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz.
O'zingga bek, o'zim sulton, sen taxta Sulaymona. Yolg'izim, yagonam deyman, topingan qo'shonam deyman, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sen hojamsan chingizlarga, darvozasi ochmagan, Temur malik orqasidan Sirdaryoga sakragan, muqannassan qora chig'i olovlarga sachragan. Chiroqlarni ko'rgan chopon cho'lig'imsan vatanim, shodon kunim yo'l o'tkazsin, nonon kunim yo'q o'tkazsin, yuzing bosib yuzimga singlim deyman onamni, ilog'imsan vatanim, o'zingsan sen shohlari san qizim de bosh egib turgan o'zing ulug'imsan Hindistonda, Boburi Hindistonda, Muqanda yuz qaroladi, yotarlar zimistonda, tarqab ketgan 90 tonda, urug'imsan vatanim, qizim desa osmonlarga, g'irot bo'lib uchganman, chambal yurtdan somishga, qaniq bo'lib uchganman, padar qushdan pana qilib, ulug' begim tushkayman g'ichir g'ichir chimdagi solig'im san vatanim shodon kunim yo'l o'tgan sen nolon kunim yo'l o'tgan sen yuzing bosib yuzimga singlim deyma olaman ilig'im san vatanim o'zing san sen shoxlari chinoram o'zing san opa desam qizim deb boshiga turgan o'zing